Στην προηγούμενη μας ομιλία, αγαπητοί μου αδελφοί, αρχίσαμε να αναφερόμαστε στο θέμα της δημιουργίας, ερμηνεύοντας το πρώτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, στο οποίο ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ποιητής ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Είπαμε ότι ο κόσμος αυτός που βλέπουμε, ο ορατός και ο αόρατος, ο υλικός και ο πνευματικός, είναι δημιούργημα του Θεού. Δεν είναι Θεός όπως ο πανθεϊσμός ισχυρίζεται, ότι όλα τα δημιουργήματα είναι ένα κομμάτι του Θεού και όλα μαζί συνιστούν τον Θεό. Ούτε και πάλι δεχόμαστε ότι κάποιο αντικείμενο υλικό είναι Θεός, κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο, δηλαδή την ειδωλολατρία, που είναι αποτέλεσμα του προβατορικού αμαρτήματος. Είπαμε ακόμα ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός, χωρίς προϋπάρχουσα ύλη. Αντίθετα, ο άνθρωπος για να κατασκευάσει ένα πράγμα χρειάζεται να έχει στα χέρια του κάποιο υλικό, μια πρώτη ύλη όπως λέμε. Και ουσιαστικά ο άνθρωπος δεν είναι δημιουργός, αλλά διαμορφωτής της ύλης. Είπαμε ακόμα ότι ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο χωρίς να καταβάλει, θα λέγαμε, κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια, μόνο με το λόγο του ή αν θέλετε μόνο με τη σκέψη του. Αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήρατο και εκτίσθησαν. Και ότι δημιούργησε τον κόσμο όχι εν χρόνο αλλά συν το χρόνο. Δηλαδή ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε ταυτοχρόνος με το χρόνο. Όταν δημιουργήθηκε ο κόσμος, δημιουργήθηκε και ο χρόνος. Με άλλα λόγια, πριν δημιουργηθεί ο κόσμος δεν υπήρχε χρόνος. Ο χρόνος δημιουργήθηκε μαζί με τον κόσμο. Είπαμε ακόμα ότι ο κόσμος, εφόσον έχει αρχή, θα έχει ασφαλώς κάποτε και ένα τέλος. Τονίσαμε ιδιαιτέρως ότι στη δημιουργία του κόσμου συμμετείχε ολόκληρος η Αγία Τριάς, όχι μόνο ο Πατέρας αλλά και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, κατά την ρίση του Αγίου Αθανασίου: «Πατήρ Διού, εν Αγίου Πνεύματι ποιεί τα πάντα». Είπαμε επίσης ότι ο σκοπός της δημιουργίας δεν είναι γιατί ο Θεός είχε κάποια ανάγκη να δημιουργήσει τον κόσμο, να τον έχει υποτελεί του. Ο Θεός δεν έπλασε τον κόσμο από ανάγκη αλλά από αγάπη, για να γίνουν και άλλα όντα μέτοχα της μακαριότητος και της ευδαιμονίας του Θεού. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της αγάπης, το να θέλει κάποιος την χαρά που αισθάνεται μέσα του, την μακαριότητα, την ευτυχία, να την μεταδώσει και σε άλλους και να μην την κρατά μόνο για τον εαυτό του. Γι' αυτό και ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Κάτι άλλο το οποίο δεν αναφέραμε και θα ήθελα τώρα να το πούμε πριν ξεκινήσουμε την καινούργια μας ομιλία, είναι, αδελφοί μου, πως ο Θεός, κατά την άποψη των πατέρων της Εκκλησίας μας, στη δημιουργία με την οποία έπλασε τον κόσμο αυτό, τον άπειρο κόσμο, τον υλικό και τον πνευματικό, αυτόν τον τεράστιο, τον πολύπλοκο κόσμο, παρόλη την πολυπλοκότητα, παρόλο το μέγεθος, παρόλη τη μεγαλοσύνη του, παρόλη την τελειότητα που έχει, εντούτοις, κατά τους πατέρας, ο Θεός δεν εξάντλησε στη δημιουργία όλη τη δύναμη και τη σοφία του. Δεν έβαλε όλη την τέχνη του. Δεν έβαλε όλη τη δύναμή του. Αλλά ένα απειροελάχιστο μέρος της δυνάμεως και της σοφίας του χρησιμοποίησε ο Θεός για να δημιουργήσει τον κόσμο. Μετά από αυτά τα εισαγωγικά, την ανακεφαλαίωση αυτή, ας έρθουμε να δούμε σήμερα το θέμα των αγγέλων. Αυτό θα είναι το θέμα της σημερινής μας ομιλίας. Ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ποιητής ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Χρονικά ο Θεός δημιούργησε τρία είδη κτισμάτων, τρία είδη όντων, κατά τη διδασκαλία και της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας. Τα πρώτα όντα που δημιούργησε ο Θεός είναι τα αόρατα ή νοερά, όπως λέγονται, ή πνευματικά όντα, δηλαδή τους αγγέλους και και εξ αυτών προήρθαν αργότερα και οι δαίμονες. Αυτή είναι τα πρώτα όντα που δημιούργησε ο Θεός, οι άγγελοι. Μετά ο Θεός δημιούργησε τα ορατά ή αισθητά ή υλικά όντα. Δημιούργησε δηλαδή τα άστρα, τον ήλιο, τη σελήνη, την γη και όλα όσα υπάρχουν επάνω στη γη. Τα άψυχα, όπως είναι το χώμα, όπως είναι οι πέτρες, τα μέταλλα, τα όρη, οι θάλασσες, τα ποτάμια κλπ. Αλλά και τα έμψυχα, τα έμβια καλύτερα, που είναι τα φυτά και τα ζώα. Τέλος, το τρίτο είδος δημιουργήματος είναι ο άνθρωπος. Που ο άνθρωπος είναι ένα μεικτό «ον», δηλαδή είναι μια ένωση, μια σύνθεση και πνευματικού και υλικού στοιχείου. Είναι μια σύνθεση σώματος και ψυχής, ύλης και πνεύματος. Και βρίσκεται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους, στον κόσμο των αγγέλων και στον κόσμο της ύλης. Γιατί είναι, όπως είπαμε, και ύλη, γιατί έχουμε το σώμα, αλλά και πνεύμα, γιατί έχουμε και την ψυχή. Σήμερα λοιπόν θα αναφερθούμε στο πρώτο είδος κτισμάτων, στο πρώτο είδος δημιουργημάτων, που είναι οι άγγελοι. Την ύπαρξη των αγγέλων βεβαιώνει πάρα πολλές φορές η Αγία Γραφή. Αλλά εκτός από την Αγία Γραφή, που θα δούμε στη συνέχεια πώς βεβαιώνει την ύπαρξη των αγγέλων, και το ίδιο το μυαλό του ανθρώπου, ο ίδιος ο νους του ανθρώπου, όταν καθίσει και σκεφτεί και φιλοσοφήσει, δέχεται αβίαστα την ύπαρξη πνευματικών όντων. Γιατί, αδελφοί μου, βλέπουμε στην υλική δημιουργία μια κλίμακα. Βλέπουμε καταρχήν την άψυχη ύλη. Βλέπουμε τα πετρώματα, βλέπουμε τα μέταλλα, βλέπουμε το νερό, βλέπουμε τον αέρα. Μετά βλέπουμε κάτι τελειότερο. Βλέπουμε τα έμβια όντα. Βλέπουμε τα φυτά που έχουν ζωή. Βλέπουμε τα ψάρια που έχουν και κίνηση. Τα πουλιά που πετάνε. Τα ερπετά. Ακόμα τα θηλαστικά που είναι ανώτερο είδος. Προχωράμε ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε τον άνθρωπο, που δεν είναι απλώς ένα έμβιο όν, αλλά είναι και εμψυχωμένο. Έχει μέσα του την ψυχή. Έχει αισθήματα, έχει βούληση ελευθέρα, έχει λογική και ούτω καθεξής. Θα θέλαμε και με το μυαλό μας ακόμα να υπάρχει και κάτι άλλο που να είναι μόνο πνεύμα, να είναι μόνο αόρατο πράγμα, αόρατο στοιχείο. Βλέπετε, ο άνθρωπος έχει μέσα του έμφυτη την Θεία Αποκάλυψη, θα λέγαμε. Εκτός από την γραπτή Αποκάλυψη που μας έδωσε ο Θεός, έχουμε και μέσα μας έμφυτη αυτή την Αποκάλυψη του Θεού. Όμως στην Αγία Γραφή, όπου εκεί είναι ξεκάθαρη η Αποκάλυψη του Θεού και όχι σκοτισμένη, όπως πολλές φορές συμβαίνει στην ψυχή του ανθρώπου, υπάρχουν αναρρύθμιτες αναφορές στην ύπαρξη των αγγέλων. Από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, που είναι η Γένεση, όπου βλέπουμε χερουβίμ με τη φλογίνη ρομφαία αντιστρεφωμένη να φυλάγουν την οδόν του ξύλου της ζωής, να φυλάγουν τον παράδεισο, για να μην επανέλθει πάλι ο Αδάμ και η Εύα μετά την εξορία. Από την πρώτη λοιπόν στιγμή μέχρι το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, που είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννου, υπάρχουν αναρρύθμιτες περιπτώσεις αγγελοφάνειας, όπως λέμε, δηλαδή φανερώσεως αγγέλων. Τι να θυμηθούμε? Να θυμηθούμε εκείνο το όραμα του Ιακώβ, που είναι ζωγραφισμένο εδώ στο ναό μας, που είδε τους αγγέλους να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στην κλίμακα. Και αργότερα στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στους Κριτές και σε άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Καινή Διαθήκη επίσης πάρα πολλές φορές συναντούμε αγγέλους. Καταρχήν, άγγελος παρουσιάστηκε στο Ζαχαρία τον αρχιερέα για να του διαμηνήσει ότι η γυναίκα του, η Ελισάβετ, θα γεννήσει Ιών, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Άγγελος πρωτοστάτης επίσης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χέρε. Ο αρχάγγελος Γαβρίλ παρουσιάστηκε στην Παναγία για να της αναγγείλει ότι θα γεννήσει τον Χριστό. Άγγελος επίσης παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ, τον Μνήστορα, για να του πει «Μη φοβηθήν παραλαβήν την Μαριάμ, γιατί το εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου». Άγγελος ακόμα παρουσιάστηκε στους ποιμένες τη νύχτα της γεννήσεως για να τους αναγγείλει ότι ετέχθη μην σήμερον σωτήρ. Και άγγελοι ανέβαιναν και κατέβαιναν στον ουρανό την ίδια νύχτα και έψαλαν το δόξαν υψής της Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Άγγελοι ακόμα παρουσιάστηκαν στο Χριστό μετά από τους πειρασμούς που πέρασε στην έρημο και διεικώνουν αυτόν, όπως λέει, τον υπηρετούσαν. Άγγελος ακόμα παρουσιάστηκε στη Γεστημανή κατά την ώρα της αγωνίας του Χριστού και τον ενίσχυε, τον δυνάμωνε τον Κύριο και του έδινε ως ανθρώπου του έδινε θάρρος. Άγγελος ακόμα παρουσιάστηκε στις μυροφόρες γυναίκες και τους είπε: «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών? Ηγέρθη ούκε στην όδε». Τους ανήκειλε το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως. Άγγελοι επίσης παρουσιάστηκαν στους μαθητές μετά την ανάληψη του Χριστού και τους είπαν: «Τι εστήκατε βλέποντες εις τον ουρανό? Αυτός που ανέβηκε κάποια μέρα θα ξανακατέβει για να κρίνει τον κόσμο». Βλέπουμε ακόμα άγγελο να απελευθερώνει τον Απόστολο Πέτρο και τον Ιωάννη από την φυλακή. Βλέπουμε άγγελο να παρουσιάζεται στον Φίλιππο και να τον κατευθύνει τον Απόστολο. Βλέπουμε άγγελο ακόμα στον εκατόνταρχο Κορνήλιο, τον ειδωλολάτρη, ο οποίος του διαμήνυσε και αυτού τα θελήματα του Θεού. Και στην Αποκάλυψη του Ιωάννου πολλές φορές συναντούμε αγγέλους. Στη Δευτέρα Παρουσία δε του Κυρίου μας, εκεί θα παρουσιαστούν όλοι οι άγγελοι. Θα υπάρξει εκεί γενική επιστράτευση, θα λέγαμε, όλων των αγγέλων που θα έρθουν μαζί με τον Χριστό και θα είναι όλοι παρόντες στη μέλουσα κρίση. Όταν έλθει, λέει ο ίδιος ο Κύριος, ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μεταυτού. Και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι θα είναι μαζί του την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Είναι λοιπόν σαφής η Αγία Γραφή στην ύπαρξη των αγγέλων, στις αναφορές της. Ποιος δημιούργησε τους αγγέλους? Ασφαλώς ο Θεός είναι ο δημιουργός των αγγέλων, ο Τριαντικός Θεός, όπως αναφέρεται και στον 103ο Ψαλμό, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Εκείνος που δημιουργεί, λέει, τους αγγέλους και τους κάνει να είναι πνεύματα, σαν άνεμος δηλαδή λεπτός και ταχύς, και τους υπηρέτες του σαν την φλόγα του πυρός. Και κάπου ο Απόστολος Παύλος αναφέρει συγκεκριμένα για τον Υιό στην προσκολασαΐς επιστολή του ότι εν αυτό, δηλαδή δια του Υιού, εκτίστη τα πάντα, δημιουργήθηκαν τα πάντα, τα εν ουρανής και τα επί της γης, όσα υπάρχουν στον ουρανό και όσα υπάρχουν στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσία. Αυτά είναι τάγματα αγγέλων που θα δούμε αργότερα. Όλα αυτά τα τάγματα, λέει, των αγγέλων τα δημιούργησε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Και δύο πατερικές παραπομπές, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας Θεολόγος της Εκκλησίας μας, μετά από τον Ιωάννη τον Θεολόγο και Ευαγγελιστή, λέει ότι πρώτον ο Θεός εννοεί αγγελικάς δυνάμεις. Έρχεται στη σκέψη του Θεού να δημιουργήσει τις αγγελικές δυνάμεις, τους αγγέλους. Και το εννόημα έργον είναι. Και μόλις σκέφτηκε, λέει, να κάνει αγγέλους, αμέσως έγιναν οι άγγελοι. Λόγο πληρούμενον και πνεύματι τελειούμενον. Δια του λόγου του, του Δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος, συμπληρώθηκε αυτό το έργο και τελειώθηκε, τελειοποιήθηκε δια του Αγίου Πνεύματος. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει και αυτός περίπου τα ίδια και συμπληρώνει και λέει: «Εκ του μη όντως εις το είναι παραγαγών αυτούς». Δημιούργησε τους αγγέλους από το τίποτα, εκ του μη όντως. «Κατοικίαν εικόνα κτίσας αυτούς». Αυτό το προσθέτει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι οι άγγελοι είναι και αυτοί, όπως και εμείς οι άνθρωποι, κατοικώνα Θεού. Έχουν δηλαδή και αυτοί, όπως θα δούμε, το λογικό και το αυτεξούσιο. Είναι όπως και οι άνθρωποι εικόνες Θεού, μόνο που δεν έχουν σώμα. Πότε δημιουργήθηκαν οι άγγελοι? Εδώ υπήρχαν κάποιες συζητήσεις, αλλά η επικρατέστερη άποψη μεταξύ των πατέρων της Εκκλησίας μας είναι ότι οι άγγελοι δημιουργήθηκαν πρώτου υλικού κόσμου, πρώτου σύμπαντος, πριν δημιουργήσει ο Θεός τα άστρα, τους γαλαξίες, τον ήλιο, τη σελήνη και όλα αυτά που βλέπουμε γύρω μας. Πριν από όλα αυτά δημιούργησε ο Θεός τους αγγέλους. Είναι τα πρώτα κτίσματα που έπλασε ο Θεός. Και αυτό φαίνεται σε κάποια λόγια που είπε ο Θεός στον Ιώβ που γιορτάζουμε σήμερα, τον Άγιο και Δίκαιο Ιώβ. Το έχω αναφέρει και άλλες φορές αυτό το χωρίο, το υπέροχο. «Ότε γεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες αγγελοί μου». Όταν λέει γεννήθηκαν τα άστρα, όταν δημιουργήθηκαν τα άστρα, τότε ξέσπασαν όλοι οι άγγελοι σε μια μεγάλη, με μια μεγάλη φωνή και με δόξαζαν. Ξέσπασαν σε δοξολογία προς εμένα, λέει ο Θεός. Που σημαίνει ότι οι άγγελοι υπήρχαν πριν δημιουργηθούν τα άστρα. Ερχόμαστε τώρα να δούμε ένα μεγάλο θέμα. Ποια είναι η φύση των αγγέλων, ποια είναι η ουσία τους, από τι υλικό θα λέγαμε είναι δημιουργημένοι, πλασμένοι οι άγγελοι. Τι είναι οι άγγελοι? Σύμφωνα πάλι με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των πατέρων της Εκκλησίας μας, οι άγγελοι είναι άειλα πνεύματα και αθάνατα. Δεν έχουν σώμα, δεν έχουν πρόσωπο, δεν έχουν χέρια και πόδια κλπ. Ούτε είναι όπως εικονίζονται καμιά φορά σαν κάτι μικρά κεφαλάκια παιδικά με φτερά γύρω γύρω. Ούτε αυτό είναι οι άγγελοι. Όλα αυτά είναι τρόποι με τους οποίους εικονίζει ο άνθρωπος τους αγγέλους. Δεν είναι αυτή η μορφή τους. Είναι άειλα και είναι αόρατα όντα. Απλώς παρουσιάζονται κάποτε, παίρνουν κάποια μορφή για να τα δει ο άνθρωπος και να επικοινωνήσουν μαζί του. Οι άγγελοι είναι πνεύματα, όπως το λέει εκεί ο ψαλμοδός, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Εδώ βέβαια η λέξη πνεύματα σημαίνει άνεμοι, γιατί ο άνεμος είναι αόρατος καταρχήν, δεύτερον είναι λεπτός, δεν πιάνεται και τρέχει γρήγορα. Έτσι και οι άγγελοι είναι αόρατοι, είναι λεπτοί και είναι ευκίνητοι, τρέχουνε. Είναι ακόμα όντα λογικά και αυτεξούσια, όπως φαίνεται στην κίνηση που έκανε ο Αιωσφόρος. Τι σημαίνει αυτεξούσια? Το λογικά του καταλαβαίνουμε. Έχουν λογική, έχουν σκέψη, έχουν διάνοια, έχουν κρίση. Αλλά είναι και αυτεξούσια, δηλαδή είναι ελεύθερα να επιλέγουν μεταξύ του καλού και του κακού. Δεν είναι τηλεκατευθυνόμενα, δεν υπόκεινται σε νόμους που περιορίζουν τις κινήσεις τους. Έχουν ελευθέρα βούληση, μπορούν να επιλέγουν εκείνο που θέλουν. Τους έπλασε ο Θεός ελεύθερους, όπως και εμείς οι άνθρωποι είμαστε ελεύθεροι. Και αυτό φαίνεται στην περίπτωση του Αιωσφόρου που θα δούμε και παρακάτω, ο οποίος κάποια στιγμή αποφάσισε, θέλησε από μόνος του, χωρίς κανείς να του το υποβάλει, να κινήσει ανταρσία εναντίον του Θεού και να βάλει τον θρόνο του πάνω από τον θρόνο του Θεού. Οπότε, όπως ξέρουμε, εξέπεσε και έγινε ο σκοτεινός διάβολος που γνωρίζουμε. Και ακόμα ότι οι άγγελοι είναι κατ' εικόνα Θεού, όπως είπαμε και προηγουμένως. Ερχόμαστε τώρα να δούμε τους πατέρες της Εκκλησίας μας πάνω σε αυτό το θέμα τι λένε. Λέει πρώτα απ' όλα ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος. «Και ούτως υπέστησαν», και έτσι λέει, με το που σκέφτηκε ο Θεός, «δημιουργήθηκαν αμέσως λαμπρότητες δεύτερε». Η πρώτη λαμπρότητα είναι ο Θεός. Δημιουργούνται τώρα δεύτερες λαμπρότητες, δεύτερα φώτα θα λέγαμε, τα οποία αντανακλούν από το αρχικό φως του Θεού. Λειτουργεί, η λέξη λειτουργεί σημαίνει υπηρέτες. Λειτουργεί της πρώτης λαμπρότητος, υπηρέτες της πρώτης λαμπρότητος, δηλαδή του Θεού. Είτε νοερά πνεύματα, είτε πυρ ίον άειλων και ασώματων, είτε την άφυσιν άλλην. Τα οποία είναι είτε νοερά. Τι σημαίνει νοερά? Όπως η σκέψη μας, να λέω χάρη, σκέφτομαι τώρα το σπίτι μου για παράδειγμα, ή σκέφτομαι κάτι άλλο που θα κάνω. Αυτή η σκέψη είναι άειλη, είναι νοερή, δεν είναι κάτι που πιάνεται. Έτσι λέει και οι άγγελοι, είναι νοερά πνεύματα. Ή κάτι σαν φωτιά άειλη, λέει, και ασώματη, είτε κάποια άλλη φύση που δεν γνωρίζουμε. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Άγγελος εστίν ουσία νοερά», αυτό που είπαμε προηγουμένως, «αυτεξούσιος», και αυτό το εξηγήσαμε, έχει δηλαδή την ελευθερία να επιλέγει το καλό και το κακό, «ασώματος», που δεν έχει σώμα, «θεόλειτουργούσα», υπηρετεί διαρκώς τον Θεό, «αθάνατος», δεν πεθαίνει ο άγγελος, είναι αθάνατος, «ου φύση», αλλά κατά χάρη, διότι πάντο αρξάμενον και τελευτά. Εδώ είναι ένα φιλοσοφικό θέμα, το οποίο θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω πιο απλά. Οι άγγελοι έχουν κάποια αρχή. Αφού έχουν αρχή, θα πρέπει να έχουν και τέλος. Όμως, δεν συμβαίνει αυτό στους αγγέλους. Οι άγγελοι έχουν αρχή, ξεκίνησαν από κάποτε να υπάρχουν, αλλά δεν θα σταματήσει η ζωή τους ποτέ, δεν θα έχουν τέλος. Και αυτό το οφείλουν όχι στη φύση, διότι αν κυριαρχούσε η φύση των πραγμάτων, η φυσική νόμη, θα έπρεπε και αυτοί να έχουν τέλος, αφού έχουν αρχή. Όμως δεν έχουν τέλος, ου φύση, αλλά κατά χάρη Θεού. Η χάρη του Θεού τώρα επεμβαίνει και δημιουργεί όντα που έχουν αρχή, αλλά δεν έχουν τέλος. Διότι πάντου αρξάμενον και τελευτά, διότι κατά φυσικό τρόπο, λέει ο Άγιος Ιωάννης, κάθε τι που αρχίζει κανονικά θα έπρεπε και να τελειώνει. Αλλά για τους αγγέλους δεν ισχύει αυτός ο κανόνας, δεν ισχύει αυτός ο νόμος. Φώτα δεύτερα έχουν τα φωτισμόν εκ του πρώτου και ανάρχου φωτός. Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Είναι δευτερεύοντα φώτα, ετερόφωτα όντα, τα οποία δέχονται τον φωτισμό από το πρώτο και άναρχο φως. Αν τώρα, λέει ο ίδιος πατέρας, διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την ουσία, αυτό, λέει, δεν το γνωρίζουμε. Μόνο ο Θεός γνωρίζει την ουσία τους. Όμως ξέρουμε κάτι, ότι διαφέρουν ως προς τον φωτισμό και την χάρη που δέχονται από τον Θεό. Αδελφοί μου, οι άγγελοι δεν δέχονται την ίδια χάρη και τον ίδιο φωτισμό από τον Θεό. Υπάρχουν, όπως θα δούμε παρακάτω, άγγελοι που δέχονται πιο πολύ φως, πιο πολύ χάρη, και υπάρχουν άγγελοι, άγιοι και αυτοί, αλλά δέχονται λιγότερο φως και λιγότερη χάρη. Διαφέροντες αλλήλων το φωτισμό και τη στάση. Έχουν διαφορά, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μεταξύ τους και στο φωτισμό που δέχονται, αλλά και στην στάση. Άλλοι είναι πιο κοντά στον Θεό, σε ανώτερη κλίμακα, και άλλοι είναι πιο μακριά από τον Θεό, σε κατώτερη κλίμακα. Υπό του Αγίου Πνεύματος δια του Αγίου Ασμού ετελειώθησαν κατά αναλογίαν της αξίας. Βλέπετε, ανάλογα με την αξία, με την τάξη και με το αξίωμα που έχουν και της τάξεως του φωτισμού και της χάρη τους μετέχοντες. Ένα άλλο το οποίο και άλλες φορές θα έχετε ακούσει και το τονίσαμε, λέμε ότι οι άγγελοι είναι ασώματοι και ότι οι άγγελοι είναι άειλοι. Αλλά αυτές οι λέξεις ασώματος και άειλος είναι ως προς τον άνθρωπο. Ως προς εμάς τους ανθρώπους είναι ασώματοι και άειλοι. Ως προς τον Θεό όμως είναι είδος παχύτε και ορατών. Είναι κάποιο είδος που έχει παχύτητα και υλικών. Έχει κάποια υλικότητα ως προς τον Θεό. Ως προς εμάς τους ανθρώπους είναι άειλοι, αόρατοι και ασώματοι. Ως προς τον Θεό όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι όπως ο Θεός. Δεν μπορούμε να πούμε επειδή είναι άειλοι είναι και αυτοί σαν τον Θεό, που είναι και αυτός άειλος. Ο Θεός είναι και αυτός άειλος, αλλά με διαφορετικό τρόπο, ας το πούμε, άειλος είναι ο Θεός και με διαφορετικό τρόπο είναι οι άγγελοι άειλοι. Αφού είδαμε για την φύση των αγγέλων, ποια είναι η ουσία και η φύση των αγγέλων, όσο μπορούσαμε και όσα ξέρουμε αναφέραμε, ερχόμαστε τώρα να δούμε τις ιδιότητες των αγγέλων. Ας δούμε καταρχήν τις φυσικές, θα λέγαμε, ιδιότητες. Ως άειλα και ασώματα όντα, οι άγγελοι δεν έχουν καταρχήν φυσικές ανάγκες. Ούτε έχουν ανάγκη από τροφή, δεν πεινάνε, δεν διψάνε, δεν έχουν ανάγκη από ρούχα, από ενδύματα, ούτε από κατοικία, ούτε από ανάπαυση. Η τροφή τους, κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, είναι να βλέπουν τον Θεό και να χαίρονται κοντά στο Θεό. Αυτή είναι η τροφή τους. Ούτε πάλι έρχονται σε γάμο. Θυμάστε εκείνο που ρώτησαν τον Χριστό κάποτε στην άλλη ζωή, ποιανού θα είναι, λέει, αυτή η γυναίκα. Θυμάστε ένα περιστατικό. Και τους λέει ο Θεός ότι στον άλλο κόσμο οι άνθρωποι ούτε θα παντρεύονται, ούτε θα χωρίζουνε, αλλά θα είναι ως άγγελοι εν ουρανό, θα είναι σαν άγγελοι. Ούτε πάλι οι άγγελοι έχουν φύλο, όπως οι άνθρωποι έχουμε τον άνδρα και την γυναίκα. Δεν έχουν φύλα οι άγγελοι, γιατί δεν έχουν ανάγκη, πολλαπλασιασμού και αυξήσεως. Δεν υπόκεινται ακόμα στους φυσικούς νόμους, δηλαδή δεν εμποδίζονται από ένα τοίχο να μπουν μέσα από ένα τοίχο, να διαπεράσουν κάποιο τοίχο, ούτε πάλι από κλειστές πόρτες κτλ. Ούτε έχουν ανάγκη από υλικά μέσα για μεταφορά. Εμείς για να πάμε από το ένα μέρος στο άλλο χρειαζόμαστε κάποιο μεταφορικό μέσο. Οι άγγελοι δεν έχουν ανάγκη από μεταφορικά μέσα. Ακόμα δεν έχουν ανάγκη από γλώσσα ή ακοή για να επικοινωνούν μεταξύ τους. Επικοινωνούν χωρίς προφορικό λόγο. Δεν μιλάνε όπως εμείς για να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Πιθανόν ο ένας να διαβάζει τη σκέψη του άλλου χωρίς να χρειάζεται να μιλήσουν για να πούν ο ένας τι θέλει στον άλλο. Ου γλώσσης και ακοής δεόμενα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Είναι ακόμα οι άγγελοι, αδελφοί μου, ισχυροί, πανίσχυροι, πολύ πιο ισχυροί από τον άνθρωπο. Δυνατοί ισχύ ποιούνται στο θέλημα αυτού, λέει κάπου εκεί ο Ψαλμωδός. Είναι δυνατοί ως προς την ισχύ. Εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω ένα περιστατικό από την Παλαιά Διαθήκη. Κατά την πολιορκία των Ιεροσολύμων από τους Ασσυρίους, ο ευσεβής βασιλεύς Εζεκίας και ο λαός γονάτισαν και παρακαλούσαν τον Θεό να τους σώσει και να τους λυτρώσει, γιατί με τις δικές τους δυνάμεις δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα και να αντιμετωπίσουν τους εχθρούς τους. Και λέει χαρακτηριστικά εκεί το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, Δέλτα Βασιλειών, και γένετο το έως νυχτός, και όταν νύχτωσε, λέει, εξήλθεν άγγελος Κυρίου, βγήκε ένας άγγελος Κυρίου και επάταξεν εν την παρεμβολή των Ασσυρίων 185.000. Σκότωσε, λέει, σε ένα βράδυ 185.000 ανθρώπους, στρατιώτες των εχθρών. Και όρθρισαν το πρωί και ειδού πάντες σώματα νεκρά. Και την άλλη μέρα που ξύπνησαν, όλοι κάτω, νεκροί. Σε όλα λοιπόν είναι ανώτεροι από τους ανθρώπους, όμως είναι απείρως κατώτεροι από τον Θεό. Και φαίνεται και στις φυσικές τους ιδιότητες, είναι κατά τους πατέρας περιγραπτοί άγγελοι. Δηλαδή, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν μπορεί ένας άγγελος να είναι και στον ουρανό και στη γη ταυτοχρόνως. Ή θα είναι στον ουρανό ή θα είναι στη γη ή κάπου αλλού. Περιορίζεται σε χώρο, ενώ ο Θεός είναι πανταχού παρών, είναι και στον ουρανό, είναι και στη γη. «Εδυνάμεις απαλλήλων έχουσι τιμέσον», λέει πάλι ο Μέγας Βασίλειος. Οι άγγελοι, λέει, μεταξύ τους έχουν κάτι ενδιάμεσο. Εδώ είναι ένας άγγελος, ο άλλος άγγελος είναι πιο κάτω, ανάμεσά τους υπάρχει ένα κενό. Ενώ για τον Θεό δεν υπάρχει αυτό το κενό, ο Θεός καλύπτει τα πάντα, είναι πανταχού παρών. Επίσης παίρνουν οι άγγελοι διάφορες μορφές για να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους. Το είπαμε και προηγουμένως. Συνήθως οι άγγελοι παρουσιάζονται με φτερά. Έτσι τους ζωγραφίζουμε, έτσι τους ξέρουμε από μικρά παιδιά, να είναι μορφή ενός ανθρώπου που να έχει πίσω του δυο φτερούγες. Ή τα εξαπτέρυγα να έχουν έξι φτερούγες όπως τα είδε ο προφήτης Ισαΐας. Αλλά δεν είναι αυτή η πραγματική τους μορφή. Αυτή είναι μια μορφή που παίρνουν για να τους δούμε. Μπορούν να πάρουν και άλλες μορφές. Και να σας πω ένα παράδειγμα, θα το έχετε ακούσει. Στους βοσκούς που ήταν εκείνο το βράδυ στη Βηθλεέμ και έβοσκαν τα πρόβατά τους, παρουσιάστηκαν άγγελοι με μορφή σώματος ανθρώπου. Στους μάγους όμως, που ξεκίνησαν από την Ανατολή για να έρθουν να προσκυνήσουν τον Χριστό, ο άγγελος πήρε μορφή αστέρος. Το αστέρι που έβλεπαν οι μάγοι, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, ήταν άγγελος και πήρε τη μορφή ενός αστεριού. Γιατί αυτό καταλάβαιναν οι άνθρωποι αυτοί, ήταν αστρονόμοι. Παρουσιάστηκε σαν άστρο, ενώ ήταν άγγελος. Το αστέρι της Βηθλεέμ ήταν άγγελος. Αυτά όσον αφορά τις φυσικές τους ιδιότητες. Ας δούμε τώρα για τις ηθικές ή πνευματικές ιδιότητες των αγγέλων. Όπως και οι άνθρωποι, αναφέραμε και προηγουμένως, επλάστηκαν κατ' εικόνα Θεού, έχοντες λογική και αυτεξούσιο και ελευθερία. Ο Θεός εξ αρχής φύτεψε μέσα τους την αγιότητα. Δεν είναι εκφύσεως Άγιοι, αλλά ο Θεός τους ενέβαλε μέσα τους την αγιότητα. «Ούγαρ φύση Άγιε των ουρανών εδυνάμεις», λέει ο Μέγας Βασίλειος. Δεν είναι εκφύσεως Άγιοι οι άγγελοι. Ή ούτω γαν ουδε μίαν προς το πνεύμα την διαφοράν έχειεν. Αν ήταν έτσι, τότε δεν θα είχαν καμία διαφορά από το Άγιο Πνεύμα. Αλλά κατά την αναλογία της προσαλλήλους υπεροχής του αγιασμού το μέτρον παρά του πνεύματος έχουσε. Έχουν τον αγιασμό, λέει, σχετικό. Ανάλογα με το πόσο τους το έδωσε το Άγιο Πνεύμα, άλλοι έχουν περισσότερο αγιασμό και άλλοι έχουν μικρότερο αγιασμό. Όθεν έξωθεν της ουσίας αυτών λαμβάνουσι παρά του πνεύματος των αγιασμών, προσθέτει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Απ' έξω, λέει, παίρνουν τον αγιασμό. Δεν τον έχουν από τη φύση τους τον αγιασμό όπως τον έχει ο Θεός. Και εφόσον αγιάζονται, λέγονται και Άγιοι. Λέμε οι Άγιοι Άγγελοι, γιατί έχουν τον αγιασμό που τους δίνει το Άγιο Πνεύμα ο Θεός. Ως φύσης τώρα λογική και αυτεξούσιος, είναι και αυτή τρεπτή. Τι σημαίνει τρεπτή? Σημαίνει μεταβλητή. Αλλάζει η διάθεση ενός αγγέλου, όπως είδαμε και με τον νεοσφόρο. Κατά γνώμην έχουσα εξουσίαν και μένην και προκόπτην εν το αγαθό και επί το χείρον τρέπεστε. Έχουν εξουσίαν οι άγγελοι, αν θέλουν, από αυτούς εξαρτάται, να μείνουν στο αγαθό και να προκόπτουν στο αγαθό, να γίνονται δηλαδή όλο και τελειότεροι, ή αν θέλουν επί το χείρον τρέπεστε, να προχωράνε προς το χειρότερο, να γίνονται δηλαδή κακοί. Αυτό σημαίνει αυτεξούσιο και αυτό σημαίνει ότι είναι τρεπτοί, ότι μπορούν να αλλάξουν, δεν είναι σε μια μόνιμη και σταθερή κατάσταση. Μόνο ένας είναι άτρεπτος, ο Θεός, όπως έχουμε πει περί της Αγίας Τριάδος όταν ομιλούσαμε. Άτρεπτος σημαίνει αμετάβλητος, δεν αλλάζει ο Θεός, ενώ οι άγγελοι μπορούν να αλλάξουν και αυτό ονομάζονται τρεπτοί. Είναι, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δυσκίνητοι προς το κακό, αλλά όχι ακίνητοι προς το κακό. Τι σημαίνει αυτό πάλι? Για να κάνουν το κακό οι άγγελοι δεν το κάνουν εύκολα. Πολύ δύσκολα ένας άγγελος κάνει το κακό. Αυτό σημαίνει δυσκίνητος το κακό. Δεν κάνουν το κακό εύκολα. Περισσότερο προτιμούν να κάνουν το καλό. Αλλά όμως δεν είναι και ακίνητοι προς το κακό. Μπορεί ένα στα χίλια θα λέγαμε να κάνουν και το κακό. Έχουν όλες τις προϋποθέσεις να μένουν καλοί και αγαθοί και άγιοι. Αλλά δεν είναι τελείως σταθεροί και αμετακίνητοι από το καλό. Υπάρχει και η δυνατότητα, υπάρχει και η πιθανότητα να πράξουν και το κακό. Δύσκολα μεν, αλλά μπορούν να το κάνουν. Αλλιώς δεν θα ήταν ελεύθεροι. Αν ήταν αναγκασμένοι από το Θεό και προγραμματισμένοι να κάνουν μόνο το καλό, τότε δεν θα ήταν ελεύθερα όντα και δεν θα είχε αξία η αγιότητά τους. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, θέλω, λέει, να πω ότι είναι ακίνητοι προς το κακό και μόνο έχουν την κίνηση προς το καλό, εφόσον είναι κοντά στον Θεό και λάμπονται από τον Θεό. Αλλά με αναγκάζει όμως να μην τους αποκαλέσω ακίνητους, αλλά δυσκίνητους, αυτό που έκανε ο Εσφόρος. Τότε δηλαδή υπήρξε κάποιος άγγελος, ο Εσφόρος, που σκέφτηκε το κακό και το έκανε το κακό, μάλλον προσπάθησε να το κάνει. Αυτό δείχνει ότι οι άγγελοι δεν ήταν ακίνητοι ως προς το κακό, αλλά μπορούσαν, αν ήθελαν, να κάνουν και το κακό. Προσέξτε τώρα κάτι το οποίο ίσως πρώτη φορά να το ακούτε. Αυτή η δυσκινησία των αγγέλων προς το κακό παγιώθηκε κάποτε και έγινε ακινησία. Ξέρετε πότε? Μετά από την ενανθρώπιση και την παρουσία του Χριστού στον κόσμο. Με την ενανθρώπιση του ο Κύριος, με το που ήρθε δηλαδή ο Χριστός στη γη, που έγινε άνθρωπος, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, δεν ευεργετηθήκαμε μόνο εμείς οι άνθρωποι και σωθήκαμε και πήγαμε στον Παράδεισο. Ευεργετήθηκαν ακόμα και οι άγγελοι κατά τους Πατέρας. Και ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός υπήρχε πάλι δυνατότητα να γίνει και δεύτερο αντάρτικο και δεύτερο κίνημα κατά του Θεού όπως έκανε ο διάβολος, από τότε που αναστήθηκε ο Χριστός οι άγγελοι σταθεροποιήθηκαν και είναι πλέον ακίνητοι ως προς το κακό. Δεν μπορούν δηλαδή από εδώ και πέρα οι άγγελοι να κάνουν κακό μετά την Ανάσταση του Χριστού. Για θυμηθείτε λίγο αυτό που ψάλλουμε και στην Εκκλησία και είναι λόγος του Αγίου Γρηγορίου. σήμερον λέει σωτηρία το κόσμο, όσοστε ορατός και όσος αόρατος. Σήμερα λέει έγινε σωτηρία στον κόσμο, τόσο στον ορατό, σε εμάς τους ανθρώπους δηλαδή, όσο και στον αόρατο, στους αγγέλους. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέει ότι οι άγγελοι δυσκίνητοι προς το κακόν, αλλού κακίνητοι. Οι άγγελοι είναι δυσκίνητοι, αλλά όχι ακίνητοι, όπως είπαμε. Νυν δε, τώρα όμως, δηλαδή μετά την Ανάσταση του Χριστού, και ακίνητοι, ου φύση, αλλά χάριτοι, και τη του μόνου αγαθού προσεδρία. Όχι γιατί από μόνοι τους, αλλά με τη χάρη του Αναστάντος Χριστού. Και ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς λέει το ίδιο, εντεύθεν, δηλαδή από την ενανθρώπιση του Χριστού, άγγελοι νυν το απερίτρεπτον έλαβον. Οι άγγελοι πήραν και αυτοί ένα δώρο με το που ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Το απερίτρεπτον, δηλαδή το να είναι σταθεροί και να μην υπάρχει πλέον κίνδυνος να πέσουν. Από την άλλη όμως, οι άγγελοι δεν βρίσκονται σε μια ηθική στασιμότητα. Προοδεύουν, αδελφοί μου, και οι άγγελοι, όπως εμείς οι άνθρωποι αγωνιζόμαστε και πρέπει να αγωνιζόμαστε να προοδεύουμε και να γινόμαστε καλύτεροι ηθικά μέρα με τη μέρα, και οι άγγελοι προοδεύουν. Δεν έφτασαν σε ένα σημείο αγιότητος και σταμάτησαν εκεί. Όλο και προοδεύουν. Και οι άγγελοι, παρατηρεί ο Άγιος Κάλιστος, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος κινούνται και ανεβαίνουν σε αναβάσεις υψηλότερες και σε αποκαλύψεις και θεωρίες τρανότερες των αλαλήτων του Θεού μυστηρίων, και ουδέποτε πρόκειται να πάψουν από αυτό τον έμπροστε δρόμο της προκοπής. Δηλαδή διαρκώς οι άγγελοι θα προοδεύουν προς το αγαθό, θα γίνονται όλο και καλύτεροι. Ακόμα οι άγγελοι θέλουν και αποκτούν διαρκώς περισσότερη γνώση και σοφία, ζητούν και θέλουν να γνωρίσουν πράγματα που δεν τα ήξερα. Θυμηθείτε ένα ωραίο τροπάριο της Εκκλησίας μας: το απαιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεοτό και της επιγής που εφανέρωται. Σε σένα Παναγία μας, λέει ο υμνοδός, έγινε φανερό ένα μυστήριο που δεν το ήξεραν ούτε και οι άγγελοι, και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δηλαδή το ότι ο Θεός θα γίνει άνθρωπος. Και εκεί στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την Καθολική αναφέρεται ότι επιθυμούν να γνωρίσουν τα περί Θεού μυστήρια, εις α επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Ακόμα και οι άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν και να τα δουν και να τα γνωρίσουν αυτά τα μυστήρια, τα οποία με τη χάρη του Θεού και εμείς οι άνθρωποι γνωρίζουμε. Γνωρίζουν βέβαια πολύ περισσότερα από τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι παντογνώστες. Μόνο ο Θεός είναι εκείνος που γνωρίζει καρδίας και νεφρούς. Για παράδειγμα, οι άγγελοι δεν ξέρουν τι σκέφτεται ο άνθρωπος. Το τι σκέφτομαι εγώ ή εσείς το ξέρει μόνο ο Θεός. Ούτε ο διάβολος το ξέρει, αλλά ούτε και οι άγγελοι ξέρουν τι σκεφτόμαστε. Βλέπετε ότι οι άγγελοι είναι, είπαμε, όντα ανώτερα από τον άνθρωπο, αλλά πολύ κατώτερα από τον Θεό. Τελειώσαμε και με τις ιδιότητες. Ας έρθουμε τώρα να δούμε τον αριθμό. Πώς είναι οι άγγελοι? Ποιος είναι ο αριθμός τους? Πόσο είναι το πλήθος των αγγέλων? Είναι, αδελφοί μου, παμέγιστος. Κανείς δεν ξέρει πώς είναι οι άγγελοι. Ο προφήτης Δανιήλ που είδε ένα όραμα τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, αναφέρει ότι χιλιάδες ελειτουργούν αυτό, το Χριστό δηλαδή, και μυριάδες παριστήκησαν αυτό. Δηλαδή εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Εδώ ένας πατέρας Εκκλησίας μας, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, στις κατηχήσεις του λέει κάτι το οποίο είναι αξιοσημείωτο, μόνο αυτός το αναφέρει. Στηρίζεται στην παραβολή του Απολλωλότος Προβάτου, που λέει ότι ο καλός ο βοσκός είχε 100 πρόβατα και ένα από αυτά έφυγε και πήγε στα βουνά και άφησε τα 99 και πήγε να βρει το χαμένο πρόβατο. Και λέει ο Άγιος Κύριλλος ότι τα 99 πρόβατα που έμειναν είναι οι άγγελοι και το ένα πρόβατο που έφυγε είναι ο άνθρωπος. Και λέει ότι οι άγγελοι θα πρέπει να είναι 99 φορές περισσότεροι από ό,τι οι άνθρωποι. Πάρτε λοιπόν τους ανθρώπους από τον Αδάμ και την Εύα, όλους τους ανθρώπους που πέρασαν στη γη μέχρι τη δευτέρα παρουσία. Έχει δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια θα είναι σίγουρα. Οι άγγελοι, λέει, είναι 99 φορές περισσότεροι από αυτό το πλήθος των ανθρώπων. Και αυτό πάλι είναι μια υπόθεση, μια γνώμη ενός πατέρα που δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αυτό είναι σωστό. Πάντως υπάρχει και αυτή η άποψη. Τρία είναι γνωστά ονόματα αγγέλων. Το ένα είναι ο Μιχαήλ, που παρουσιάζεται κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη. Η λέξη Μιχαήλ σημαίνει «Τις ως ο Θεός ημών», «Ποιος είναι τόσο μεγάλος ως ο Θεός μας», αυτό σημαίνει η λέξη Μιχαήλ. Ο δεύτερος άγγελος, του οποίου γνωρίζουμε το όνομα, είναι ο Γαβρίλ. Η λέξη Γαβρίλ σημαίνει «άνθρωπος του Θεού» ή κατά άλλους «ήρωας του Θεού». Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ παρουσιάζεται περισσότερο στην Καινή Διαθήκη. Είναι αυτός που παρουσιάστηκε στον Ζαχαρία, στην Παναγία κλπ. Ο Μιχαήλ στην Παλαιά Διαθήκη πιο πολύ και ο Γαβρίλ πιο πολύ στην Καινή Διαθήκη. Και υπάρχει και ο Άγγελος Ραφαήλ, που παρουσιάζεται στο βιβλίο Τοβίτ της Παλαιάς Διαθήκης, όπου συνοδεύει τον νεαρό Τοβία, και η λέξη Ραφαήλ σημαίνει «ο Θεός θεραπεύει». Κατά την εβραϊκή παράδοση υπάρχει και ένα άλλο όνομα, Ουριήλ. Ας δούμε τώρα για τα τάγματα των αγγέλων. Οι άγγελοι χωρίζονται, αυτό το πλήθος των αγγέλων, σε 9 μεγάλες ομάδες που ονομάζονται αγγελικά τάγματα. Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο μεγάλος αυτός πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, ο οποίος ήταν από τους πρώτους που πίστευσε στον Απόστολο Παύλο, διαχωρίζει τους αγγέλους σε 3 τριαδικές διακοσμήσεις ή 3 ιεραρχικές τάξεις, σε 3 τριάδες δηλαδή. Η πρώτη τριάδα είναι αυτή που βρίσκεται πολύ κοντά στον Θεό, ενωμένη στενά με Αυτόν. Και αυτή η τριάδα είναι η εξής. Είναι τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ, τα πολιώματα Χερουβείμ και η αγιότατη Θρόνη. Τα Σεραφείμ, τα Χερουβείμ και η Θρόνη είναι πάντοτε κοντά στο Θεό. Σε πιο κάτω επίπεδο βρίσκονται οι κυριότητες, οι δυνάμεις και οι εξουσίες. Και σε πιο χαμηλό επίπεδο βρίσκονται οι αρχές, οι αρχάγγελοι και οι άγγελοι. Με αυτούς βρισκόμαστε εμείς οι άνθρωποι σε επικοινωνία, με τις αρχές, τους αγγέλους και τους αρχαγγέλους. Όλοι αυτοί που είπαμε προηγουμένως ότι παρουσιάστηκαν στους ανθρώπους τη νύχτα της γεννήσεως και όλα αυτά, είναι άγγελοι ή αρχάγγελοι. Οι άλλες 6 ομάδες αγγέλων δεν παρουσιάζονται στους ανθρώπους. Παρουσιάζονται μόνο αυτοί οι τελευταίοι που είπαμε. Ας δούμε τώρα μερικά όσο μπορούμε συντομότερα για το έργο των αγγέλων. Ποιο είναι το έργο των αγγέλων? Ασφαλώς, όπως παρατηρεί και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καλίνικος, δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο οι άγγελοι της Θείας Μεγαλειότητος, για να στολίζουν δηλαδή τον θρόνο του Θεού, ούτε αναπληρώνει την πρόνοιά του προς την κτήση, αλλά υπηρετούν και αυτοί στην τελείωση και σωτηρία των ανθρώπων. Βασικά το έργο των αγγέλων είναι διπλό. 2 πράγματα κάνουν οι άγγελοι. Το πρώτο είναι η ακατάπαυστη δοξολογία προς τον Θεό. Θα έχετε ακούσει, το αναφέραμε και άλλες φορές, το όραμα του προφήτου Ισαΐου, όπου είδε ο Ισαΐας τον Θεό επάνω σε ένα θρόνο υψηλό και επιρμένο, και γύρω γύρω από αυτό ήτανε τα εξαπτέρυγα, τα σεραφείμ, τα οποία έψαλαν και έλεγαν τον γνωστό ύμνο «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ο ουρανός και γη της δόξης αυτού». Άρα λοιπόν το πρώτο έργο των αγγέλων είναι να δοξάζουν και να υμνούν τον Θεό. Το δεύτερο είναι να εκτελούν τις εντολές του Θεού και να υπηρετούν το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. «Ουχή πάντες εσύ λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρίαν», λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, οι άγγελοι δεν είναι λειτουργικά πνεύματα, δεν είναι πνεύματα υπηρετικά που τους στέλνει ο Θεός να βοηθήσουν και να συνεργήσουν στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων που μέλουν να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Εν το ουρανό διατρίβουσι και εν έργον έχουσι». Βρίσκονται, λέει, στον ουρανό και έχουν ένα έργο. το υμνήν των Θεών και λειτουργήν το Θείο αυτού θελήματι. Να δοξολογούν τον Θεό και να υπηρετούν το Θείο θέλημά Του, όπου τους στέλνει ο Θεός να πηγαίνουν. Η διακονία τους αυτή προς τον άνθρωπο, που μας ενδιαφέρει και εμάς περισσότερο, είναι και αυτή δύο ειδών. Πρώτον, έρχονται σε εμάς ως αγγελιαφόροι θείων μηνυμάτων. Εξάλλου και η λέξη άγγελος αυτό σημαίνει. Η λέξη άγγελος σημαίνει αγγελιαφόρος. Αυτός που μεταφέρει ένα μήνυμα ονομάζεται άγγελος. Εμείς το λέμε σήμερα αγγελιαφόρο. Στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου ήρθε να μεταφέρει μήνυμα. Στη γέννηση του Χριστού, στους ποιμένες, ήρθε να μεταφέρει μήνυμα. Στην Ανάσταση του Χριστού, στις μυροφόρες, και εκεί ήρθε να μεταφέρει κάποιο μήνυμα. Είναι πρώτον λοιπόν ως αγγελιαφόρος θείων μηνυμάτων. Δεύτερον, οι άγγελοι φυλάγουν τους πιστούς από φυσικούς ή ηθικούς κινδύνους. Είναι οι φύλακες άγγελοι, οι οποίοι φρουρούν, φυλάγουν, σκέπουν τους πιστούς από κάθε κακό. Είτε φυσικό κακό, από κάποιο κίνδυνο δηλαδή, φυσικό είτε πνευματικό κακό. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσεται αυτούς, λέει ο Δαβίδ στον 33ο ψαλμό. Γύρω γύρω λέει, έρχεται και περιφρουρεί ο άγγελος Κυρίου τους ανθρώπους που έχουν τον φόβο του Θεού, τους πιστούς ανθρώπους. Και κάπου άλλο στον 90ο ψαλμό, ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περισσού του διαφυλάξεσαι εν πάση στη σωδή σου. Δίνει εντολή, λέει ο Θεός, στους αγγέλους του να σε διαφυλάξουν σε όλους τους δρόμους σου, σε όλες τις κινήσεις της ζωής σου. Είναι γνωστή και η ιστορία, σε όσους διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη, του Τοβία, του νεαρού αυτού, ο οποίος στο μεγάλο ταξίδι που έκανε είχε διαρκώς δίπλα του έναν άγνωστο που τον φύλαγε, που ήταν ο Αρχάγγελος Ραφαήλ. Έχουμε λοιπόν τους φύλακες αγγέλους μας, αδελφοί μου, και κάθε πιστός, κάθε άνθρωπος που βαπτίζεται από την ημέρα της βαπτίσεώς του, έχει δίπλα του τον φύλακα άγγελο μέχρι την ημέρα του θανάτου του. Φύλακες άγγελοι φυλάγουν τα μικρά παιδιά, και όπως λέει ο Χριστός, για αυτών των μικρών παιδιών οι άγγελοι διαπαντός βλέπουσι το πρόσωπο του Θεού, του Πατρός του εν της ουρανής. Διαρκώς βρίσκονται μπροστά στον θρόνο του Θεού και μεταφέρουν όλες τις ανάγκες που έχει ο άνθρωπος αυτός προς τον Θεό. Ακόμα φύλακες άγγελοι φύλαγαν τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης από κινδύνους που διέτρεχαν. Λέει εκεί στον προφήτη Δανιήλ ότι ο Θεός απέστειλε τον άγγελον αυτού και ενέφραξε τα στόματα των λεόντων. Έστειλε, λέει, άγγελο ο Θεός, όταν έβαλαν τον Δανιήλ μέσα στο λάκκο με τα λιοντάρια να τον φάνε, έστειλε ο Θεός άγγελο και έφραξε τα στόματα των λεόντων, τα έκλεισε, και οι λέοντες έγιναν σαν πρόβατα. Και ο προφήτης Δανιήλ, λέοντων ποιμήν, ως προβάτων εδείκνεται, όπως λέει. Γι' αυτό και έχουμε προσευχές για τους αγγέλους, αδελφοί μου. Επειδή οι άγγελοι είναι οι προστάτες μας, μας φυλάγουν από τους κινδύνους, όπως είπαμε, τους φυσικούς και τους ηθικούς, έχουμε και προσευχές προς αυτούς. Είναι η προσευχή την οποία καθημερινά η Εκκλησία μας απαγγέλει. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών. Το λέμε κάθε μέρα και στον Εσπερινό και στον Όρθρο και στη Θεία Λειτουργία. Είναι ακόμα και η προσευχή προς τον φύλακα άγγελο, που λέμε κάθε βράδυ στο απόδειπνο. Άγιε άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής. Οι άγγελοι ακόμα, αδελφοί μου, είναι, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, φύλακες των εθνών και των εκκλησιών. Και όταν κάνουμε το καλό, οι άγγελοι χαίρονται. Όταν μετανοούμε και κλαίμε για μια αμαρτία μας, οι άγγελοι χαίρονται. Χαρά γίνεται εν ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Αντίθετα, κάθε φορά που αμαρτάνουμε, λυπούνται και φεύγουν από κοντά μας. Λέει ο Μέγας Βασίλειος κάτι πολύ ωραίο πάνω σε αυτό. «Ως γάρτας μέλισσας καπνός φυγαδεύει», όπως λέει, τις μέλισσες τις διώχνει ο καπνός, όταν ανάψουμε μια φωτιά και βγει καπνός, φεύγουν οι μέλισσες. «Και τα σπεριστεράς εξελάβνει τη σωδία, και τα περιστέρια τα διώχνει μακριά η άσχημη μυρωδιά, ούτω και τον φύλακα της ζωής ημών άγγελων, η πολύδακρης και δυσόδης αφίστησιν αμαρτία». Έτσι λέει και τον φύλακα άγγελο της ζωής μας, τον διώχνει από κοντά μας η δυσόδης, η βρωμερή αμαρτία την οποία διαπαράττουμε. Τώρα ίσως να δημιουργηθεί το ερώτημα, δεν μπορούσε ο ίδιος ο Θεός να επικοινωνεί και να προστατεύει τους ανθρώπους και χρειαζόταν αγγέλους για να στείλει, να ειδοποιήσει τους ανθρώπους για κάτι που θέλει ή να προστατεύσει τους ανθρώπους? Ασφαλώς μπορούσε, αδελφοί μου. Αλλά το κάνει αυτό για να δώσει την ευκαιρία και στους αγγέλους να χαίρονται και να εφραίνονται κάνοντας το καλό. Όπως και σε εμάς. Δεν μπορούσε ο Θεός να κάνει ελεημοσύνη σε όλους τους ανθρώπους? Χρειαζόταν εμείς να βοηθήσουμε τους άλλους ανθρώπους με την ελεημοσύνη μας? Θα μπορούσε ο ίδιος ο Θεός να τους κάνει πλουσίους. Αλλά μας αφήνει και εμάς να κάνουμε το καλό για να γίνουμε και όμοιοι με τον Θεό και στο τέλος να μας βραβεύσει για αυτό που κάνουμε. Έτσι λοιπόν δίνει και στους αγγέλους κάποιες εξουσίες. Τους αναθέτει κάποιες αποστολές για να χαίρονται και αυτοί για τη σωτηρία των ανθρώπων. Θέλει να μας συνδέει στενά ως μέλη της Εκκλησίας, της οικογενείας του Θεού. Γιατί και οι άγγελοι, να το πούμε και αυτό, είναι και αυτοί μέλη της Εκκλησίας. Δεν είμαστε μόνο οι άνθρωποι Εκκλησία. Είναι και οι άγγελοι Εκκλησία. Ένα ωραίο τροπάριο που ψάλλουμε την Τετάρτη στον πρώτο ήχος του Σένους λέει: «Δια του τιμίου σου Σταυρού Χριστέ, μία πίμνη γέγονε αγγέλων και ανθρώπων και μία Εκκλησία». Έγινε μία πίμνη, λέει, με τη Σταύρωσή σου, αγγέλων και ανθρώπων και μία Εκκλησία. Αυτούς τους αγγέλους, αγαπητοί μου, θα πρέπει να τους τιμούμε, γιατί είναι μεγάλο το έργο τους. Και πράγματι, τους τιμάει η Εκκλησία μας τους αγγέλους. Κάνουμε εικόνες και προσκυνούμε τους αγγέλους. Ύμνους συνθέτει η Εκκλησία μας, με τους οποίους ψάλλουμε τους αγγέλους. Ακόμα και ναοί των ταξιαρχών, ναοί εκκλησίες δηλαδή, επωνόματι αγγέλων. Αλλά δεν τους λατρεύουμε για θεούς. Όπως και τους Αγίους τους τιμούμε, αλλά δεν τους λατρεύουμε. Και όρισε η Εκκλησία να γίνεται η σύναξη όλων των αγγέλων και ιδιαιτέρως των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβρίλ, όπως ξέρουμε, στις 8 Νοεμβρίου. Αλλά εκτός από αυτό και κάθε Δευτέρα η Εκκλησία μας τιμά τους αγγέλους και ψάλλει τροπάρια για τους αγγέλους. Και κάθε μέρα λέμε τις προσευχές που είπαμε, το Άγγελον Ειρήνης Πιστών Οδηγών και το Άγιε Άγγελε ο Ηφαιστός της Αθλίας μου Ψυχής. Τέλος, ας δοξάσουμε με όλη μας την ψυχή τον Τριαδικό Θεό, ο οποίος, αγαπητοί μου, εκτός από τις άλλες δωρεές που έκανε για μας, έχει επιστρατεύσει και τους αγγέλους του ακόμα για τη σωτηρία μας. Και ας προσπαθήσουμε αυτούς τους αγγέλους να τους μιμηθούμε. Θα μου πείτε, αυτοί είναι άγγελοι. Δεν έχει σημασία. Η μόνη διαφορά είναι ότι έχουμε σώμα. Πολλές φορές έχουμε τους Αγίους που γίνονται άγγελοι στη ζωή. Βλέπετε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο πώς ζωγραφίζεται. Του βάζουν φτερά. Ήταν επίγειος άγγελος. Μπορεί να είχε σώμα, αλλά η ζωή του ήταν ζωή αγγέλου. Έτσι πρέπει να ζει ο κάθε άνθρωπος εδώ στη γη. Και όπως οι άγγελοι έχουν αυτά τα δύο έργα, αυτές τις δύο υπηρεσίες τις μεγάλες, ας προσπαθήσουμε κι εμείς στο μέτρο των δυνάμεών μας να τις επιτελέσουμε. Και να δοξολογούμε κι εμείς ακατάπαυστα το Θεό, λαλούντες σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών το Κυρίο. Και ιδιαιτέρως στην Θεία Λειτουργία, εκεί που άγγελοι και άνθρωποι γίνονται ένα, γι' αυτό και ψάλλουμε «Οι τα χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδι των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες, πάσαν τη βιωτική να αποθώμεθα μέριμναν, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι, τις αγγελικές αοράτους δορυφορούμεν τάξεις στην Αλληλούια». Το ακούμε το χερουβικό κάθε Κυριακή αργά, αλλά δεν ξέρω αν καταλαβαίνουμε τι υπέροχα λόγια έχει αυτός ο χερουβικός ύμνος. Αυτή την ώρα, λέει, είμαστε σαν τα χερουβίμ, εικονίζουμε τα χερουβίμ που ψάλλουν και υμνούν τον Θεό. Και τη ζωοποιώ τριάδι των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες. Πριν λίγο είπαμε το Άγιος ο Θεός. Αυτό που έλεγαν οι άγγελοι στον ουρανό το λέμε και εμείς τώρα εδώ στη γη. Εφόσον λοιπόν αυτή την ώρα εικονίζουμε τα χερουβίμ, πάσαν τη βιωτική να αποθώμεθα μέριμνα. Ας διώξουμε από μέσα μας κάθε μέριμνα βιωτική, κάθε σκέψη εκτός Εκκλησίας. Η σκέψη μας να είναι μόνο στον Θεό, ως τον Βασιλέα των Όλων υποδεξόμενοι. Διότι, λέει, πρόκειται να υποδεχθούμε τον Βασιλέα των Όλων, τις αγγελικές αοράτους δορυφορούμεν τάξεση, ο οποίος δορυφορείται, περκυκλώνεται με τις αγγελικές δυνάμεις και έρχεται να θυσιαστεί. Το πρώτο λοιπόν που μας κάνει να μιμηθούμε τους αγγέλους είναι να δοξάζουμε τον Θεό όπως τον δοξάζουν και αυτοί. Και το δεύτερο, όπως αυτοί εκτελούν το θέλημα του Θεού, έτσι και εμείς πρέπει να εκτελούμε το θέλημα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει σαν πρότυπα ο ίδιος ο Χριστός. Δεν λέμε εκεί στο Πάτερ ημών, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τι σημαίνει ως εν ουρανό? Όπως οι άγγελοι, όπως οι άγγελοι εκτελούν το θέλημά σου και κάνουν το θέλημά σου στον ουρανό, έτσι και εμείς να κάνουμε το θέλημά σου εδώ στην γη. Πρέπει να μοιάσουμε δηλαδή τους αγγέλους που εκτελούν το θέλημα του Θεού στον ουρανό. Και όπως οι άγγελοι αποστέλνονται για να επιτελέσουν, για να συνεργήσουν στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων, έτσι και εμείς, όπως είπαμε και το πρωί στην ομιλία, πρέπει να προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε με τον Θεό, αν επιτρέπετε να το πούμε, στο έργο της σωτηρίας των ανθρώπων δια της Ιεραποστολής. Με το να πηγαίνουμε δηλαδή σε ανθρώπους που δεν έχουν ακούσει για τον Χριστό, είτε σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, αλλά είτε και εδώ στην πατρίδα μας, που πολλοί άνθρωποι έχουν άγνοια, με τον τρόπο αυτό επιτελούμε και εμείς έργο αγγέλων, εις διακονίαν αποστελόμενοι δια τους μέλλοντας κληρονομή σωτηρία. Και ας τους παρακαλούμε τέλος να μας φυλάγουν, αδελφοί μου, από κάθε κακό, από κάθε φυσικό και πνευματικό κακό, και την φοβερή ώρα του θανάτου μας, όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή που θα βγει η ψυχή μας από το σώμα, που είναι η πιο φοβερή στιγμή της ζωής μας, εκείνη τη φοβερή, την κρίσιμη ώρα, ας τους παρακαλάμε από τώρα να έλθουν εκείνη την ώρα και να πάρουν αυτή την ψυχή μας και όχι οι δαίμονες, και να τη συνοδεύσουν στον θρόνο του Θεού. Κλείνω με ένα ωραίο τροπάριο που ψάλλουμε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ την ημέρα της γιορτής του. «Υπό την σκέπην των θείων ημάς πτερήγων σου, προσπεφευγόντες πίστη Μιχαήλ θείε Νόε, φύλατε και σκέπε εν βίω παντή, και εν ώρα Αρχάγγελε τη του θανάτου, σύ πάρες ο βοηθός, ημίν πάσιν ευμενέστατος. Αμήν».